浴びて綾な軽ひきボネカjangan ribut Peter Hans Henrik Janssen William sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Arden Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
...105,9 FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Masih ditemenin di masa hingga nanti tengah malam jam 12. Kita akan mendengarkan pengalaman kisah nyata Insan Muda yang sudah masuk pada tim Nightmare Side yang akan kita share malam hari ini. Dimana diantaranya ada cerita tentang seorang perawat di sebuah rumah sakit, lalu ada cerita tentang pengalaman seorang insan muda ketika mengikuti kegiatan ospek. Karena mungkin relate juga ya sama sekarang teman-teman ya yang baru lulus SMA, mungkin ada yang kuliahnya baru masuk ke masa orientasi pengenalan kampus atau ospek juga. Lalu ada beberapa pengalaman lainnya untuk insan muda yang juga ingin share pengalaman kamu malam hari ini untuk dibacakan atau lewat Spooky Phone Nightmare Site, kamu bisa kirim melalui WhatsApp di nomor 0812 2011 1059 atau di line official kita di Arden Radio, atau kamu juga bisa cek Instagram Arden dan bisa tulis di kolom komentar. Yang ingin telepon, kamu bisa sertakan nomor telepon kamu insan muda. Ya mungkin kamu punya pengalaman yang pernah kamu alami yang berkaitan dengan mereka, atau mungkin selama mendengarkan Nightmare Set malam hari ini. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang hanya bisa merasakan saja, merinding-merinding. Ada juga yang mendengar. Ada yang hanya mencium saja, atau paling ekstrim dengar, ya, mencium, bahkan melihat sosoknya. Dan ternyata sampai sekarang masih banyak orang yang mengalami hal itu. Terbukti banyak kiriman pengalaman insan muda pada tim Nightmare Side. Dan kebanyakan memang cerita ini berasal dari kota Bandung. Bandung yang sudah ramai seperti sekarang, jika siang hari, memang terlihat sangat menyenangkan. Namun ketika sudah memasuki malam, lewat jam 10, jam 11, bahkan ketika lewat jam 12 malam, kota ini jadi berubah. Bangunan-bangunan heritage Belanda zaman dulu banyak menghiasi beberapa sudut kota Bandung. Dulu Bandung dijuluki sebagai kota Paris van Java, mungkin sampai sekarang. Dulu banyak bangsa Eropa yang datang ke Bandung ketika itu dan ingin tinggal di Bandung. Makanya banyak beberapa bangunan-bangunan khas Eropa ada di kota Bandung, karena mereka ingin membuat Eropa kecil di sini. Tahun demi tahun, hingga mungkin masa penjajahan Belanda sekitar 350 tahun ya, lalu masuk Jepang hanya 3,5 tahun dan babat habis semuanya. Barulah setelah itu kita merdeka. Pernahkah kamu membayangkan insan muda kondisi tempat di mana kita berada sekarang? Ketika zaman dulunya itu apa ya? Ketika masa-masa penjajahan itu, ini tuh apa ya? Ardan tuh apa? Atau mungkin di rumah kamu sekarang tuh dulunya apa? Kamu mungkin sawah, atau mungkin rumah-rumah juga. Dan apa ada yang pernah meninggal di sana? Terbunuh, tertembak? Kita tidak pernah tahu. Atau mungkin di bawah tempat kita berada sekarang ada sisa-sisa jasad yang tertimbun beratus-ratus tahun lamanya di dalam sana. Ini yang kita tidak pernah tahu. Bahwa di bawah rumah atau tempat yang kita pijak itu ada sebuah jasad yang tidak bisa dikeluarkan. Dan mereka menunggu, terus memberi tanda agar kita ngeh untuk mengeluarkan mereka. Semoga di tempat kamu tidak seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi di Nightmare Side, dengan mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Rumah sakit jika memasuki malam hari, untuk sebagian orang mungkin akan berpikir hal-hal yang menyeramkan. Lorong-lorong sepi, kamar mayat, ambulans, dan hal-hal identik lainnya. Namaku Reza. Pengalamanku ini terjadi ketika aku baru saja diterima sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Kebetulan ketika itu tugas pertamaku adalah menjadi perawat jaga di UGD, unit gawat darurat. Sebagai perawat jaga malam, apalagi UGD, pastinya membutuhkan tenaga ekstra karena harus begadang sampai pagi. Kupikir aku hanya harus menyiapkan fisikku saja. Namun ternyata tidak. Ada hal lain yang akhirnya membuatku harus siap dengan jaga malam ini. Awalnya kupikir akan jarang sekali ada pasien jika malam hari dan masuk UGD. Namun kenyataannya, UGD di malam hari tidak pernah sepi. Selalu saja ada yang datang, termasuk malam itu. Baru saja aku masuk, datang mobil ambulans dan membawa pasien seorang laki-laki turun dari mobil. Disusul keluarganya yang datang menemani laki-laki itu. Dan tak lama setelah masuk ke salah satu bilik di UGD, isak tangis mulai terdengar di lorong itu. Laki-laki itu meninggal dunia. Yang kudengar katanya serangan jantung. Memang tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi. Lamunanku terpecah ketika ada yang menepuk pundakku. Seorang perawat senior yang menyuruhku untuk memanggil beberapa perawat lainnya yang sedang ada di ruang perawat. Karena katanya pas ditelepon tadi tidak diangkat. Aku pun lalu bergegas berjalan ke ruang perawat. Ruangannya cukup jauh dari ruang UGD, sehingga aku harus melewati beberapa lorong di sana. Suasana ketika itu sudah sepi. Sampai aku dikagetkan oleh notif di handphoneku. Kekeluargaan handphoneku dari saku, ternyata itu pesan dari orang tuaku yang bertanya padaku bagaimana kondisi di sana. Aku pun membalasnya sambil berjalan. Dan aku terus melihat handphoneku sambil berjalan hingga Tiba-tiba Maaf. Tak sengaja aku menabrak seseorang. Karena saat itu aku berjalan tidak melihat ke depan tapi ke handphone. Dan ketika aku lihat, ternyata aku menabrak seorang perempuan. Mungkin keluarga penunggu pasien, pikirku. Aku pun tersenyum. Perempuan itu hanya melihatku sinis. Aku lanjut berjalan ke ruangan. Penasaran ketika aku lihat lagi ke belakang. Perempuan itu sudah tidak ada. Padahal lorong itu panjang. Dan seharusnya aku bisa melihatnya. Tapi mungkin memang dia sudah masuk ke ruangan lain, pikirku. Sampailah aku di ruangan, aku langsung memanggil para perawat lainnya untuk ke UGD. Dan ketika yang lainnya pergi, aku yang notabene masih anak baru di sana, disuruh jaga ruangan itu, jangan ditinggalkan kosong, pesannya, selagi mereka mengecek ke UGD. Aku pun mengiyakan. Mereka pun pergi meninggalkanku sendiri di ruangan itu. Ruangan ini tidak terlalu besar. Di belakangnya ada bilik di mana biasanya dipakai perawat untuk beristirahat. Aku duduk di depan meja dengan berkas-berkas yang ada. Dan tiba-tiba kulihat ada lampu yang berkedip-kedip dari salah satu ruangan pasien. Biasanya itu tanda jika salah satu pasien memanggil. Aduh, gimana ya? Ada panggilan pasien, tapi aku katanya tidak boleh meninggalkan ruangan itu. Udahlah, bodo amat. Aku pun membuat notes. Kutulis ada panggilan dari kamar pasien nomor sekian. Lalu aku bergegas menuju kamar pasien itu. Aku berlari kecil agar cepat sampai di kamar itu. Suara langkah kakiku bisa kudengar di lorong itu. Hingga sampailah aku di depan kamar. Kubuka kamar itu dengan perlahan, takut membangunkan pasien yang lain. Kamar itu berbentuk bangsal. Ada 6 ranjang di dalamnya yang hanya dibatasi oleh gorden saja. Kamar itu dalam keadaan gelap ketika aku masuk. Namun cukup terlihat terang dari kamar mandi yang lampunya menyala. Aku intip satu persatu. Kusibakan gorden itu dari mulai ranjang yang paling dekat dengan pintu. Aku lihat ada kakek-kakek yang sedang tertidur di sana. Lalu di sebelahnya ada seorang ibu-ibu yang juga sedang tertidur. Siapa ya yang memanggil? Begitu pikirku. Aku cek semua tirai-tirai itu. Rata-rata orang tua. Dan semuanya sudah tertidur. Hanya tinggal satu lagi yang paling pojok. Belum sampai ku buka tirainya, aku benar. suara meringis kesakitan. Sudah kuduga, mungkin dari ranjang yang paling pojok ini. Ketika ku buka, terlihat seorang perempuan tengah selimutan dan terlihat kesakitan.
Mbak, kenapa Mbak? Mbak? Mbak?
Dia tidak menjawab, hanya terus beringis kesakitan. Badannya bergetar hebat hingga ranjang pun ikut bergetar. Aku coba tenangkan. Aku baringkan dia terlentang dan kulihat wajahnya. Aku ingat sama seperti perempuan yang tadi bertabrakan dengan aku di lorong. Entah sakit apa dia.
Mbak, sebentar ya, saya panggilkan dokter ya, Mbak ya.
Aku pun bergegas memanggil dokter. Belum sempat aku keluar dari kamar itu, langkahku terhenti ketika suara ranjang itu kini bergerak-gerak semakin keras. Refleks aku pun menengok ke belakang dan ketika aku tengok, ranjang itu berhenti bergerak dan suasana seketika itu hening. Lalu terdengar suara tertawa terkekeh-kekeh dari pojok kamar itu. Di ranjang yang tadi.
Iya. Dari ranjang yang tadi. Yang paling pojok dari kamar ini.
Suara tertawa itu terdengar sangat jelas. Perlahan aku kembali mendekatinya.
Mbak,
aku buka gordennya perlahan. Ketika aku lihat di atas ranjang itu bukan lagi pasien perempuan yang tadi, tapi ada sosok perempuan dengan badannya yang hitam legam, rambutnya panjang berantakan sampai ke lantai, dan sosok itu jongkok di atas tempat tidur dengan matanya yang putih membelalak ke arahku. Bibirnya tersenyum sangat lebar, kuku-kukunya panjang dan kulitnya bersisik berwarna hitam semua. Konten aku langsung berlari keluar dari kamar itu. Begitu aku keluar dari kamar, tak jauh dari sana kulihat ada beberapa perawat lain yang datang berlari menyusulku. Mereka langsung berkata apa aku pergi ke kamar itu. Ku bilang iya. Mereka pun lalu membawaku masuk ke dalam kamar itu. Dan ketika kami masuk lagi ke dalam, ternyata kamar atau bangsal itu kosong. Tidak ada satu pasien pun di sana. Seketika bulu kuduku meremang ngeri. Dan aku pun berkata bahwa tadi di kamar ini penuh dengan pasien. Dan salah satunya aku melihat sosok perempuan
bersisik itu, kataku. Mereka pun coba menenangkanku dan berkata, katanya, konon jika ada panggilan dari kamar yang kosong, jangan sekali-kali datang untuk pergi mengeceknya. Karena yang aku temukan atau yang akan ditemukan bukanlah pasien sesungguhnya. Dan ketika itu aku tidak tahu bahwa kamar itu ternyata adalah kamar kosong.
Namaku Cindy. Dulu aku memang tidak percaya dengan adanya makhluk halus, karena setahuku tidak semua orang bisa melihat makhluk halus, termasuk aku. Namun semenjak kejadian itu, akhirnya aku percaya bahwa makhluk halus itu memang benar adanya. Dan malam ini, aku akan berbagi cerita ketika aku bertemu sosok itu. Kejadian ini aku alami 2 minggu yang lalu, tepat dengan perayaan 17 Agustus kemarin. Aku tinggal di salah satu kampung yang berada di daerah Batu Jajar. Aku adalah anak remaja yang sangat aktif di Karang Taruna di kampungku. Sampai kegiatan 17 Agustusan kemarin, aku pun ikut bertugas untuk menjadi panitia pelaksananya. Satu hari sebelum perlombaan dimulai, aku bersama panitia Karang Taruna lainnya disibukkan dengan rapat terakhir. Karena banyaknya hal-hal yang harus dibicarakan, rapat itu mengharuskanku untuk pulang larut malam. Singkat cerita, saat itu kami melakukan rapat di kantor desa, kantor yang berada di tengah kampung ini. Bisa dibilang, kantor desaku ini selalu dijadikan base camp anak-anak Karang Taruna di sini. Saat itu kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Rapat pun selesai. Aku berpamitan kepada teman-temanku untuk pulang duluan. Jarak dari kantor desa ke rumahku bisa dibilang tidak terlalu jauh. Jadi aku selalu memutuskan berjalan kaki untuk pulang. Saat itu, aku pulang bersama kedua temanku, Indah dan Sela namanya. Di sepanjang jalan pulang, kita menghabiskan waktu dengan mengobrol sambil sesekali membahas kegiatan perlombaan besok. Sampai ketika kita melewati lapangan yang nantinya akan dijadikan tempat perlombaan. Temanku Sela berkata,
mau gak? Katanya ya, di sini tuh suka ada arwah kakek-kakek gentayangan gitu loh. Ih, serem.
Mendengar Sela berkata itu, refleks aku pun langsung menepuk bahu Sela dan sedikit mengedipkan mataku. Karena yang ku tahu, temanku Indah adalah orang yang sangat penakut. Dan aku tidak mau sampai dia menjadi ketakutan karena obrolan ini. Namun ketika kita akan berjalan kembali, temanku Indah tiba-tiba berlari sambil teriak ketakutan. Aku dan Sela pun langsung pergi mengejarnya. Namun ketika kita berusaha untuk mengejarnya, Indah sudah menghilang begitu saja.
Tuh kan Sel, apa gue bilang? Si Indah tuh penakut, lu sih malah bahas-bahas yang enggak-enggak. Jadinya lari kan dia.
Setelah mendengar teguranku, Sela pun hanya terdiam seperti merasa bersalah. Melihat Sela seperti itu, aku pun langsung mengajaknya untuk berjalan kembali dan segera pulang. Sampai akhirnya aku pun sampai ke rumah dan langsung bergegas untuk istirahat. Keesokan harinya, semua panitia Karang Taruna pun bersiap di lapangan. Ada yang mempersiapkan sound, ada yang mendata para peserta, dan ada yang mempersiapkan perlengkapan untuk bahan perlombaan. Saat itu, aku bertugas untuk menjadi MC di perlombaan itu. Singkat cerita, setelah semuanya siap, perlombaan pun dimulai. Perlombaan dimulai dari pagi sampai sore. Senang dan bangga kurasakan saat itu. Entah kenapa saat itu aku sangat senang melihat semangat anak-anak yang masih aktif untuk berpartisipasi dalam perayaan hari kemerdekaan ini. Dan merasa bangga karena aku bisa ikut andil menjadi panitia di Karang Taruna ini. Sampai akhirnya, tak terasa perlombaan pun selesai. Saat itu jam 5 sore. Ketika aku baru saja selesai mengumumkan pemenang, aku dipanggil oleh Abdul, ketua Karang Taruna di sini. Abdul bilang padaku untuk mengumumkan bahwa setelah azan Isya, semua panitia di sini diharap berkumpul kembali di lapangan. Aku pun mengiyakannya dan segera menyampaikan pada anak-anak. Akhirnya malam pun tiba. Setelah sholat Isya, aku yang tadi menyempatkan pulang dulu ke rumah untuk makan, segera balik kembali ke lapang untuk evaluasi acara tadi. Dan ketika aku sampai di lapangan, ternyata belum ada siapa-siapa. Aku pun berjalan menuju bangku yang ada di lapangan itu dan memutuskan untuk menunggunya di sana. Suasana lapangan saat itu terasa sangat sepi sekali. Sesekali aku melihat sekitar lapangan itu, tapi tidak ada satupun panitia yang ada di sana. Aku sedikit keheranan malam itu. Sekilas aku tiba-tiba memikirkan bahwa desa ini seperti kota mati. Hanya suara binatang-binatang malam yang kudengar saat itu. Jauh sekali dengan suasana lapangan pada sore itu, yang diramaikan oleh banyaknya orang yang mengikuti jalannya perlombaan. Sampai ketika aku sedang fokus menunggu, tiba-tiba saja ada yang menepuk pundaku dari belakang. Jantungku kini berdegup kencang. Aku merasa heran karena dari tadi ku di sini aku tidak mendengar ada suara langkah kaki. Dan kalaupun ada yang menepuk pundaku, pasti aku bisa mendengar dan merasakannya. Namun aku tidak mendengar sekalipun langkah kaki di sini. Untuk melawan penasaranku, aku pun memberanikan diri untuk melihatnya. Dan ketika aku berbalik, ternyata itu Abdul dan Dendi. Mereka berdua pun menertawaiku karena melihat mukaku yang ketakutan saat itu.
Apaan sih? Nggak lucu tau nggak? Kenapa sih ngagetin tau?
Tak lama dari itu, akhirnya semua panitia pun datang. Abdul pun mulai menyampaikan evaluasi acara tadi. Dan setelah itu, menyuruh anak-anak untuk membereskan lapangan bersama. Saat itu aku mendapati tugas untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Dan ketika aku sedang menyapu, tiba-tiba, siapa tuh? Aku melihat seorang kakek-kakek sedang berjalan sempoyongan melewati gang yang ada di dekat lapangan itu. Karena merasa kasihan, aku pun berlari menghampirinya dan berniat untuk menolong kakek itu.
Kek, kakek mau kemana? Kok jam segini jalan sendiri, kek?
Aku bertanya pada kakek itu, namun tak ada balasan apapun darinya. Kakek itu hanya tersenyum padaku sambil mengangkat tangan kanannya, seakan menunjukkan ke arah jalan gang itu. Lah, kok gak jawab sih? Bisu kali ya? Aku sedikit keheranan dan berpikir bahwa kakek itu memang tidak bisa bicara. Namun, ketika lama-kelamaan ku melihat gelagat kakek itu, seperti ada yang sedikit aneh darinya. Sontak, aku pun tiba-tiba teringat dengan cerita Sela kemarin tentang sosok kakek tua yang bergentayangan di dekat lapangan ini. Aku pun berusaha untuk berpikir positif. Sampai tiba-tiba kakek itu pun terjatuh dan batuk-batuk. Kek? Kek? Kakek kenapa? Tiba-tiba saja kakek itu terjatuh dan meringis kesakitan. Karena merasa kasihan, aku pun segera mendekatinya. Namun ketika aku baru saja akan memegang tangan kakek itu,
astaga! Kini kulihat wajah kakek itu bukanlah kakek yang tadi kulihat. Kini wajahnya berubah menjadi hitam legas dan banyak luka berlubang di wajah yang seperti sedang digerogoti ulat. Mulutnya menganga mengeluarkan darah dan matanya membelalak menatapku. Aku pun berusaha melepaskan, namun sosok itu memegang tanganku dengan sangat erat. Sontak aku pun ingin langsung berlari, namun tidak bisa karena tangannya masih memegang erat tanganku. Kupaksakan untuk menarik sekuat mungkin dan melepas genggaman tangan itu. Sampai akhirnya aku pun tersungkur jatuh ke belakang. Namun kulihat ke arah tanganku, astaga, ketika aku lihat tangannya ternyata masih menempel di lenganku. Kulihat tangan kakek itu terpisah dari tubuhnya, dan melihat semua itu aku pun tak kuat lagi dan tak sadarkan diri. Setelah tersadar, kulihat kini aku sudah dikelilingi oleh panitia-panitia lain. Mereka menanyakan sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada aku. Dan setelah aku menceritakannya, ternyata bukan hanya aku saja yang mengalami hal itu. Hampir semua temanku juga pernah melihat sosok kakek itu. Namun karena mereka sudah tahu, mereka memilih untuk menghiraukan sosok kakek itu dan tidak menolongnya. Dan salah satu warga di sini pun membenarkan bahwa sosok kakek itu adalah salah satu korban yang pernah ikut terbakar di daerah sini, tepat pada saat zaman penjajahan Belanda dulu. Saat itu, ketika daerah ini dibakar, kakek itu masih berada di rumahnya karena sedang sakit. Dan mungkin karena sudah tak ada waktu lagi untuk mengevakuasinya, kakek itu pun terbakar hidup-hidup dan meninggal secara terpaksa di sini.
Thank you.
105,9 FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Masih di Nightmare Side Insan Muda, masih ditemenin di Masta. Dan dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Masih ada satu cerita lagi yang akan kita dengarkan. Tapi sebelum itu, untuk insan muda yang ingin mengirimkan pengalaman kisah nyatanya untuk dibacakan di Nightmare Side minggu depan, kau bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi, kau bisa kirim melalui email ke nms@ardenradio.com. Atau untuk insan muda yang ingin membeli official merchandise t-shirt yang bertuliskan Nightmare Side yang sering dimasa pakai di ekspedisi atau dokumentari YouTube channelnya Arden Radio, kau juga bisa datang langsung ke Arden Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung dengan harga Rp90.000, atau bisa lewat pemesanan di 0878 777 159. Sekali lagi di 0878 247 7159. Sebelum masuk ke cerita ketiga malam hari ini, akan bercerita tentang ospek penerimaan mahasiswa baru di salah satu kampus. Kita berbicara tentang kampus, mungkin diawali dengan ospek, dan nanti sebelum mengakhirinya ada istilahnya KKN, kuliah kerja nyata. Dan sekarang ramai di media sosial yang sedang viral adalah sebuah kisah yang bisa dibilang cukup mengerikan, bahkan katanya memakan dua orang korban. Dari 14 orang yang menjalani KKN di sebuah desa yang cukup dibilang masih terpencil, entah benar atau tidak, tapi cerita ini sudah beredar di sosial media tentang desa penari. Dalam ceritanya terdapat 6 orang yang diceritakan, yaitu Widya, Nur, Wahyu, Anton, Bima, dan juga Ayu. Awal mula saat KKN, mereka pun sudah disambut teror di desa tersebut. Bahkan di perjalanan menuju tempat tersebut, ada tanda-tanda peringatan agar tidak lanjut ke sana. Banyak teror aneh, mulai dari penampakan makhluk halus, suara gamelan, aroma bunga melati, suara sinden menyanyi, dan lain sebagainya, yang membuat mereka tidak tenang selama menjalani kegiatan KKN yang berlangsung 6 minggu itu. Hal yang paling mengerikan lainnya terjadi saat Ayu dan Bima terbujur kaku dan meninggal dunia beberapa bulan kemudian. Dan katanya rasa mereka seperti itu sampai akhirnya meninggal dunia karena mereka berdua melanggar pantangan yang ada di desa itu, karena melanggar sesuatu yang mungkin disakralkan, melanggar norma dan etika di sana. Dan kisah mistis tersebut sudah viral, ceritanya banyak, mungkin bisa kamu dapatkan di Twitter, Instagram. Tapi yang paling penting dari cerita tersebut, mungkin kita belajar banyak hal, terlepas dari benar atau tidak. Ada yang bilang fiksi, ada yang bilang kisah nyata. Terlepas dari itu, yang penting kita harus bisa menjaga norma dan etika dimanapun kita berada, kapanpun itu, dimanapun itu, apalagi di tempat yang memang bukan asal muasal kita. Masih banyak yang penasaran akhirnya di mana sebenarnya letak desa penari itu. Apakah kamu percaya insan muda atau tidak? Atau memang kisah ini hanya fiksi belaka? Atau memang sebuah mitos dan benar adanya? Walau-walau, kita akan masuk ke cerita ketiga malam hari ini, yang menceritakan seorang insan muda ketika menjalani ospek di kampus barunya. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Namaku Derry. Aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku baru masuk kuliah setahun yang lalu. Setelah lulus SMA, pasti setiap orang ingin masuk ke perguruan tinggi favorit mereka. Ada yang memang karena itu pilihannya, ada yang ikut-ikutan, atau hanya gengsi saja. Ketika itu, aku diterima di salah satu universitas pilihanku di Bandung. Setelah mengurus segala pendaftaran, sampailah pada masa orientasi pengenalan kampus. Saat itu masa orientasi kampus dan fakultas menghabiskan waktu 4 hari. Jadi hampir setiap pagi aku bangun subuh, dan jam 5 lebih 15 menit aku harus sudah berada di kampusku. Tentunya dengan segala perlengkapan khas ospek. Mulai dari nemtek, ikat kepala, kursi goyang. Saking banyaknya ikut ospek saat itu, bahkan aku belum mengenal satu persatu teman-temanku. Bahkan teman sejurusanku. Setelah melewati ospek fakultas, barulah aku masuk ke masa orientasi jurusan, di mana ospek jurusan himpunanku itu berlangsung 1 bulan. Cukup lama memang, tapi mau bagaimana lagi, aku pun menjalaninya. Tugas demi tugas, di mari senior, aku menjalaninya. Hingga sampailah tahap terakhir, yaitu camping. Di sana kami akan dilantik sah jadi anggota himpunan. Lokasi kami camping berada di daerah Subang. Entah di mana tepatnya. Yang jelas, kami berangkat dengan truk tentara sore itu. Hingga jam 7 malam, kami sampai di sebuah lapangan yang luas. Dari sana kami turun dan berjalan masuk ke hutan. Kata senior-seniorku, di tempat itu tidak ada listrik. Jadi benar-benar gelap. Bahkan warung pun tidak ada. Jauh dari mana-mana. Benar saja,
Untuk sampai ke lokasi, kami berjalan sejauh 5 km. Aku berjalan diiringi teriakan senior yang bilang kami lambat. Nafasku hampir habis menanjak di antara akar-akar pohon besar itu. Singkat cerita, kami sampai. Lokasinya ini tepat di tengah hutan. Pencahayaan hanya dari api unggun saja ketika itu. Tenda-tenda besar sudah berdiri kokoh. Kami langsung duduk dan mengumpulkan makanan-makanan yang kami bawa. Lalu dipersilahkan masuk ke tenda. Untuk istirahat, katanya. Jujur, aku sudah mempersiapkan mentalku untuk mengikuti camping ini. Karena nanti kami akan digojok mental. Dan yang kudengar juga akan ada jurit malam. Aku memang bukan orang yang penakut. Jadi aku sangat siap dengan semua itu. Benar saja, sekitar jam 2 pagi, kami yang sedang tidur pulas itu dibangunkan secara paksa. Berkumpul di tengah lapangan, dan ketika itu semua tumpah ruah karena panik. Kami lalu diminta berpasangan, 2 orang untuk mengikuti jurit malam. Semua mulai berpasangan. Dan ketika itu, aku kalah cepat dengan teman-temanku. Refleks aku pun menarik salah satu temanku yang saat itu kulihat saja. Entah siapa dia, yang jelas dia perempuan. Kami lalu berbaris berpasang-pasangan. Dan salah satu seniorku melihat ke arahku dan langsung menegurku.
Hei kamu, yakin kamu ah?
Siap, yakin kak?
Kata aku pada seniorku itu. Mungkin karena aku berpasangan dengan perempuan. Setelah itu satu persatu kami dilepas ke hutan. Entah apa yang sudah disiapkan senior-seniorku di sana. Teman pasanganku itu sejak tadi hanya diam. Badannya sedikit gemetar. Dia nampaknya ketakutan. Kamu kenapa? Takut ya? Hei, gak usah takut ya, tenang. Aku sih gak takut yang ginian. Ini aja, tar, kamu terus ikut aku aja di belakang, ya? Begitu kata aku menenangkan perempuan itu, yang aku pun tidak tahu namanya. Sampai lagi liranku, aku pun berjalan disusul perempuan itu di belakangku. Dan kami mulai masuk ke hutan. Hanya ditemani sebuah senter yang kupegang. Aku masuk semakin dalam dan semakin jauh dari tempat tenda kami. Kini suasana semakin sepi, hening dan gelap. Hei, buruan dong, ayo. Perempuan itu sejak tadi berjalan agak lambat. Cukup kesal, tapi ya mau bagaimana lagi. Kami terus berjalan sampai... Eh.
Langkahku terhenti ketika di kejauhan kulihat ada sesuatu berwarna putih di balik batang pohon. Kusorot dengan senter. Astaga. Aku terpelanjat kaget ketika kulihat sesuatu berwarna putih itu menyerupai pocong. Namun ketika aku perhatikan lagi, itu hanya properti saja yang dibentuk seperti pocong untuk menakut-nakuti. Aku tersenyum kecil karena aku tidak takut, hanya kaget saja. Perempuan di belakangku itu semakin mendekat. Aku agak gengsi jika harus takut di depan perempuan. Aku lalu berkata, Hei, gak usah takut. Itu mah pocong bohongan, tenang.
Kalau ada yang beneran, takut gak?
Ah, gak akan lah. Lagian kan kita gak ganggu. Mana mungkin mereka muncul, ya kan?
Ganggu sih enggak, tapi so berani, sompral.
Sompral? Kok sompral sih?
Iya, katanya gak takut ya.
Enggak. Emang kenapa sih? Entah kenapa perempuan itu bertingkah agak aneh. Dia lalu menatapku tajam sambil tersenyum-senyum. Hei, kamu kenapa? Dia tidak menjawab, hanya terus tersenyum. Tingkahnya seperti orang yang kesurupan. Kontan bulu kuduku berdiri ketika itu. Tiba-tiba perempuan itu berjalan mundur kebalik salah satu pohon dengan batang yang cukup besar. Dia berjalan mundur sambil wajahnya terus melihat ke arahku. Dia pun diam di balik pohon itu. Kepalanya mengintip, namun badannya tertutup batang pohon. Hei, ngapain sih? Udah, ayo buruan. Perempuan itu masih tersenyum padaku. Lalu dia berkata,
kalau gini, takut enggak?
Tiba-tiba, kepala perempuan itu melayang mendekatiku. Dan tubuhnya tidak ada. Yang kulihat hanya kepala dan jeroan tubuhnya yang melayang. Kontan tercium bau anyir yang sangat menyengat di tempat itu. Aku langsung berlari menjauh dari sosok itu. Dan kulihat ke belakang, sosok kepala dengan jeroan tubuhnya itu masih melayang mengejarku. Sambil tertawa sangat menyeramkan. Sampai aku tersandung akar pohon dan terjatuh.
Ketika aku sadar, aku sudah berada di tenda medis. Beberapa seniorku mengelilingiku dan bertanya kenapa. Aku ceritakan apa yang tadi kualami. Dan salah satu seniorku berkata bahwa sejak tadi aku pergi ke sana, aku memang sendirian. Makanya aku ditanya yakin apa tidak.
Bulu kuduku berdiri mendengarnya. Singkat cerita, ospek pun selesai. Namun setelah itu, aku masih merasa punggungku sangat berat dan pegal. Sampai akhirnya ketika sampai di rumah, aku pergi ke rumah kakek untuk bercerita. Kebetulan kakekku mengerti hal-hal seperti ini. Setelah itu punggungku dipegang seketika. Badanku terasa sangat panas. Kakek bilang, katanya aku pernah bilang pada makhluk itu untuk ikut di belakangku. Aku pun coba mengingat-ingat. Dan benar saja. Dari sana kakekku pun membersihkanku. Setelah itu punggungku terasa normal kembali. Dari pengalamanku ini, aku bisa berpesan, jika kamu berada di hutan dan jauh dari mana-mana, jangan berkata yang aneh-aneh, meskipun tidak bermaksud sombral. Mungkin mereka menanggapinya lain.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Masih barengan sama Dimas malam hari ini. Tiga cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side. Masih ada pengalaman-pengalaman kamu yang udah masuk ke WhatsApp Arden di 0812-2011059 dan di line official at Arden Radio atau di komen Instagram Arden Radio. Dan untuk beberapa komen nanti mungkin kita akan pilih juga untuk bulan depan, kita akan bacakan di Testi Misteri Nightmare Side. Kita akan ketemuan sama Dita malam hari ini di Spooky for Nightmare Side. Halo, selamat malam Dita.
Halo, selamat malam Kak Dimas.
Dita, kamu lagi di mana nih sekarang? Di rumah.
Di rumah.
Daerah mana rumahnya?
Di Soreang.
Wow, di Soreang ya. Dari awal tadi dengerin Nightmare Set?
Selalu,
terima kasih ya. Pengalaman apa nih yang pengen kamu ceritain malam hari ini sama Dimas dan Main Sang Muda juga di Nightmare Set? Spooky phone-nya nih, Dita.
Banyak sih sebenarnya.
Oke.
Kemarin ini terbaru sih.
Oh, ini terbaru, oke, siap. Ini kejadiannya di mana? Di rumah kamu?
Iya.
Di Soreang?
Enggak, kejadiannya di rumah sakit.
Oh, di rumah sakit?
Tempat kerja.
Oke, gimana tuh Dita?
Harus disebutin ya?
Apa? Rumah sakitnya gak usah? Gak usah disebutin?
Pokoknya rumah sakit swasta di kota Bandung. Kemarin-kemarin kan selalu dinas tuh pulang terakhir ya. Kebetulan pas terakhir dinas itu sendiri.
Oke.
Keadaan di rumah sakit tuh bener-bener sepi banget.
Oke, itu jam berapa itu?
Ya?
Ini terakhir jam berapa sih?
Kalau aku kan kebetulan di bagian poli. Terakhir tuh kemarin jam sekitar jam 10-an.
Oh, 10 malam udah sepi ya? Iya,
10-an. Kejadiannya itu di dekat tempat sebenarnya, tapi sama.
Oke.
Okay. Yang pertama itu di kamar mandi. Udah gak enak sih sebenarnya hawanya. Pas mau ke kamar mandi, buang air, ternyata pas pintu udah nampak.
Apa tuh? Dia di
perempuan pakai baju merah.
Oke, okay. Itu pas banget di depan pintu pas kamu keluar gitu.
Iya. Muka banget.
Terus dia apa? Hanya dia ngeliatin kamu atau?
Iya, hanya dia masuk. Cuman ada penolakan dari aku kan. Jadi dia cuma ngeliatin doang.
Dia cuma ngeliatin doang gitu ya?
Tapi dia bereaksinya banting-bantingin barang yang ada di situ.
Oh, oke. Okay. Jadi kayak tiba-tiba berjatuhan aja si barang-barang.
Iya, kayak sabun yang di wastafel itu jatuh sendiri tiba-tiba.
Oke.
Okay. Terus air keran semuanya nyala.
Oh, itu bersamaan atau satu-satu gitu?
Satu-satu.
Oh, terus satu-satu gitu ya nyalain.
Pintu semuanya kebuka, ketutup, kebuka, ketutup.
Oke. Okay.
Kayaknya mungkin dianya marah mungkin. Karena mungkin ditanya gak permisi atau gimana mungkin.
Di toilet itu ya?
Iya.
Oh, serem sih. Emang sosok perempuan si baju merah ini jadi mitos di sana atau cuman kamu aja yang lihat? Atau pernah ada juga yang lihat?
Mitos di sana katanya.
Oh, pernah ada juga yang cerita lihat si sosok perempuan ini juga.
Tapi katanya si perempuan baju merah ini cuma menunjukkan sama orang-orang tertentu.
Oke. Katanya apa tuh orang-orang tertentunya yang?
Misalnya kayak perawat nih. Kebetulan kan itu perawat.
Iya.
Katanya dia mau berinteraksi, mau kenalan katanya.
Oke.
Tapi kalau misalnya sama pasien-pasien, dia tuh jahil, Kak.
Oh gitu.
Dia bisa menyerupai siapapun yang ada di situ.
Jadi emang jadi mitos ya si sosok perempuan merah itu ya.
Iya.
Jadi betul. Sekarang kamu udah kenalan sama dia dong.
Kenalan sih, gimana ya saya? Dia sempat mau ikut kayaknya ke rumah, ikut pulang ke rumah. Cuman kan karena ada penolakan dari ditanya, jadinya sakit besoknya.
Biasanya sakit habis saat itu. Iya. Kadang emang ya gitu loh, ada beberapa orang yang ketika udah lihat sosok penampakan pagi jelas itu pasti suka demam, suka sakit. Karena mungkin frekuensinya terambil sama si sosok itu, energinya biasanya sih kayak gitu.
Iya, sebenarnya gak, maksudnya dia cantik Kak, cantik banget.
Kok bukannya tuh gak serem mukanya?
Enggak, cantik-cantik banget perempuan-perempuan zaman dulu gimana sih Kak? Ada Belanda-Belandanya gitu.
Oke, siap. Serem ya.
Iya.
Siap deh kalau gitu. Makasih Dita ya udah sharing ceritanya.
Iya, ya Kak, makasih banyak ya.
Makasih, sama-sama, selamat malam.
Iya,
selamat
malam.
Cerita yang hampir sama berhubungan ya sama cerita yang ada di Nightmare Set malam hari ini, yang menceritakan tentang seorang perawat juga. Memang kegiatan perawat, apalagi ketika untuk menjaga di malam, dinas malam lah istilahnya ya, itu pasti selalu jadi hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau mau aja ke rumah sakit kalau malam-malam, mungkin pas lagi jenguk atau nemenin yang sedang sakit, pasti ada perasaan sedikit gelisah ya, takut. Tapi kalau siang-siang ya kadang jadi satu tempat yang sangat menyenangkan. Tapi menurut Dimas tidak hanya rumah sakit saja yang seperti itu. Semua bangunan jika sudah masuk ke malam hari akan berubah. Rumah sakit, sekolah misalnya, gedung kantor, mall pun ketika malam hari suasananya sudah berubah. Karena mungkin yang berkunjung bukan lagi manusia seperti kita, tapi mereka, ya jam-jamnya mereka lah untuk keluar malam hari ini. Untuk kamu yang punya pengalaman ingin kamu ceritakan lagi dan ingin dibacakan di Nightmare Side, kamu bisa kirim sekali lagi insan muda melalui email ke nms@ardanradio.com. Sekali lagi ke nms@ardanradio.com. Terima kasih insan muda yang sudah hadir di Cibaganti 159 Bandung Ardan Radio, yang sudah mendengarkan langsung di Ardan. Dan terima kasih insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini yang sedang mendengarkan Nightmare Saya. Terima kasih untuk tidak mendengarkan sendirian ya. Dan selalu tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sampai ketemu lagi di Nightmare Saya minggu depan. Dimas Ta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.